halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee fiimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. subax wanaagsan dhageystayaal, waa maalin qamiis ah 30 November sanadka 2023-ka. idaacadda saaki ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena saaka ee caalamka waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo sheegtay in gargaar bini'aadnimo oo xoog leh oo gaaraya 50,000 oo tan u dhowaan dalka soo gaari doono, isla markaana faahfaahin ka bixisay heerka khasaaraha iyo saameynta masiibada daadadka ee Soomaaliya.
markab ayaa hadda soo xiranaya oo insha allah magaalada Muqdisho degta ku soo xiranaya oo wada mucaawino gaaraysa 25,000 oo tan oo cunto ah oo ay noo soo dirtay dowladda Russia. 25,000 oo tan oo kalena way soo socdaan, waa 50,000 oo tan Soomaaliya way ka badan tahay actually.
waxaa kaloo dhageysan doontaan doon kaluumaysi oo Iran ay leedahay oo mar kale lagu afduubtay xeebaha gobolka Bari, iyo warar kale ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Israa'iil ayaa aroornimadii hore ee Khamiista maanta sii daysay koox kale oo maxaabiis Falastiiniyiin ah, kuwaasoo ay ku bedelatay 16 la heystayaal ahaa oo ay saacado ka hor sii daayeen kooxda Xamaas ee maamusha Gaza. Siideynta ayaa timid maalintii lixaad ee xabad joojinta ku meel gaarka ah ee u dhexaysa Israa'iil iyo Xamaas. bas waday 30 Falastiiniyiin ah ayaa wax yar ka hor saakay waaberigii gaaray magaalada Ramallah ee Dante Galbeed. dadka ugu caansan ee Israa'iil sii daysay waxaa ka mid ah Axad Tamini oo ah gabar 22 jir Falastiini ah oo sanadkii 2017 soo jiidatay dareenka dunida kadib markii aad loogu faafiyey baraha bulshada muuqaal muujinaya iyada oo dharbaaxaysa askari Israa'iili ah. Israa'iil ayaa dhankeeda sheegtay in xalay loo soo gacangeliyey 10 ka mid ah muwaadiniinteeda iyo 4 qof oo u dhashay Thailand. sidoo kalena Xamaas ayaa goorsii horreysay Arbacadii shalay ah sii daysay 2 dumar ah oo isku haysta dhalashada Ruushka iyo Israa'iil. Siideynta ayaa ahayd tii ugu dambeysay ee heshiiska labada dhinac, hase yeeshee dhexdhexaadiyaasha caalamiga ah ayaa dadaal ugu jira sidii loo kordhin lahaa heshiiska xabad joojinta, taas oo suurageli doonta in ay labada dhinac isweydaartaan maxabiis kale iyo in la hakiyo duulaanka cirka iyo dhulka ee Israa'iil ee dhanka Gaza ama ka dhanka ah Gaza. xogihii hore ee arrimaha dibadda ee Mareykanka Henry Kissinger ayaa oo ahaa diblomaasi calaamad aanan la tiri karin kaga tegay siyaasadda dibadda Mareykanka isla markaana mar ku guulaystay abaalmarinta nabadda ee Nobel Peace Prize ayaa xalay geeriyooday isagoo ay da'diisu ahayd 100 jir. Kissinger ayaa markaasi ku go'ay hoygiisa oo ku yaala gobolka Connecticut ee dalka Mareykanka, sida ay warbaahinta u xaqiijisay xarunta la talinta arrimaha siyaasadda ee Kissinger Association. Kissinger ayaa saameyn weyn ku yeeshay arrimaha siyaasadda caalamka muddo 8 ah oo uu wasiirka arrimaha dibadda usoo kala noqday madaxweynayaashii hore ee Mareykanka Richard Nixon iyo Gerald Ford. tan iyo markii uu ka baxay siyaasadda wuxuu weli door ka ciyaarayay arrimaha siyaasadda iyo bulshada Mareykanka, wuxuuna ka qayb geli jiray kulamada aqalka cad, bandhigyada buugaagta, iyo isaga oo sidoo kale hortegi jiray guddiyada sanadka oo uu kala hadli jiray khatarta hubka nukliyarka. bishii Juulaay ee sanadkan 2023-kii wuxuu magaalada Beijing kula kulmay madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping. dhageystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. subax wanaagsan mar kale dhageystayaal, halka aad nagala socotaan waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
aan ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xalay faahfaahin ka bixiyay heerka ay la egtahay dhibaatadii ka dhalatay masiibadii fatahaad ee ku dhufatay Soomaaliya, isagoo sheegay in qasaaro xoog leh oo naf iyo maalba isugu jira ay geysteen. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in fatahaadda ay saamaysay dad lagu qiyaasay 2 milyan iyo bar, in ka badan 100 ruuxna ay ku dhinteen, iyadoo 1 milyan iyo 100 kun oo qofna ay mar kale barakaceen, sidoo kalena ay baabi'iyeen kumanaan guri ah, kaabayaal dhaqaale oo isugu jira beero, xoolo nool iyo buundooyin muhiim ahaa.
Ilaa iyo hadda waxay saamaysay dad lagu qiyaasay 2 milyan iyo bar qofood ayay toos u saamaysay fatahaadu ay u saameeyeen. Ilaa iyo hadda 101 qof ayaa la ogyahay inta dhimatay oo lasoo report gareeyey inay ku dhinteen daadadka. Ilaa iyo haddana 1 milyan iyo 100 kun dad ku dhow 1 milyan in ka badan oo qof ayaa sidoo kale mar kale barakacay. Kuwii hore oo abaarihii la barakacay waa barakacsan yihiin. 1 milyan oo kale oo waxaa ku qortay in ka badan barakacayaashii. Waa ilaa iyo hadda xaaladu meesha ay marayso. Waxaa dadka Soomaaliyeed ay dhaafay oo ka baaba'ay 4 kun oo neef oo xoolo ah oo isugu jira lo' iyo ari iyo geel ha u kala badnaadeen. 4 kun oo xoolo ah oo dadkaasi ay lahaayeen miyiga jooga ayaa dhaafay. Waxaa baaba'ay dadkaasi ay lahaayeen nooc kastaba ha ahaadeen 140 kun oo guri oo lagu hoyanayay ayaa baaba'ay. Guryuhu noocay doodan ha dhagax ha ahaadaan, jingad ha ahaadaan, aqal Soomaali ha ahaadaan. Waxaa baaba'ay buundooyinkii ku yeelay wabiyada oo dadku iska gudbayeen, sida buundada buur dhuubo iyo baar dheere oo hadda la xisay. Kuwii kalena biyiya dul socdo daqiiqad kasta ayagana inay go'aan ayay u dhaweeyeen. Kuwana horey u baabacsanaayeen oo hore ayayba u go'sanaayeen, sida Jubada dhexe, Araare, buundadeedi iyo meelo lamid a hore ayay u baabacsanaayeen.
Dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdibarre oo ka hadlay kulan dadweyne oo ku qabtay magaalada Kismaayo ayaa sheegay inay rajaynayaan in dalka uu soo gaaro gargaar bini'aadanimo oo xoog leh kadib baaqyo gurmad oo caalamka ay u jeediyeen. Xamse Cabdibarre ayaa sheegay in magaalada Muqdisho goor dhow ay soo gaari doonaan maraakiib 10,000 oo tan oo shixnada raashin gargaar ah, laakiin ay aad u adag tahay sidii dadka lagu gaarsiin lahaa maadaama ay jirto caqabad dhinaca gaadiidka ah iyo kooxda Shabaab oo jidadka u taagan, siduu hadalka u dhigay.
Waxaan geynay wixii aan haynay oo tabarba hanaga ahaatay luuq. Waxaan hadda geynay meesha la yidhaahdo Doolow, waxaan geynay baar dheeraan geynay, Kismaayaan keenay, waxaan ku dadaalnay aan ka shaqaynay in buur dhoobo ayada wixii laga helayo raashina dadka in loo godo oo la gaarsiiyo. Waxaan la hadalnay dowladaha caalamka, waxaa lagu jiraa haddeertaan degdeg howlo degdeg ah. Waxaan rajaynayaa markab ayaa hadda soo xiranaya oo insha allah magaalada Muqdisho degdeg kusoo xiranaya oo wada mucaawino gaaraysa 25,000 oo tan oo cunto ah oo ay noo soo dirtay dowladda Raashe. 25,000 oo tan oo kalena way soo socdaan, waa 10,000 oo tan Soomaaliya way ka badan tahay actually haddii la gaaro. Laakiin caqabadeeda wadata oo distributionka iyo transportationka ayaa dhibaatada ugu weyn ay ka jirtaa. Oo hadde markaad aad qaado 2,000, 5,000, 3,000 qaaditaankooda iyo waxa meesha ku jirada waxa lagu qaadayaa ka qaalisan mararka qaarkood. Waa aniga idiin sheegay sababtana waxaa waaye jidadka xiran Shabaab oo meel kasta fadhiistay, baabuurtii oon la adeegsanaynin, diyaarad keliya ayaa waxaynu u noqday. Marka dowladda Soomaaliyana diyaarada wax ku qaadato ma haysato. Marka culayskaas waa culays in haysta oo ay keenayso hay-adaheenna oo jilicsan, dowladdeenna oo hadda un dee la amuumadayo oon hadda un wadno ay keenayso. Marka runtii dhibaato aad u weyn ayaa jirta oo aan qirayaa oo ah dhibaato inaga tan badan inay tahay oo aad iyo aad u weyn.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhinaca kale ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed inay u gurmadaan dadka ay dhibaatada kasoo gaartay daadadka.
Waxaan ka codsanayaa dadweynaha Soomaaliyeed in ay khasnadahooda furaan oo ay dadka Soomaaliyeed gargaarkaasi ay marna si hagar la'aana u gaarsiiyaan. Walaalayaal, dadkeenna biyaa qaaday, haddana maanta haraada ka jiro, oona ka jiro, biyo nadiifoo lacabo malaha. Biyii lacabay oo daadka keenay cuduraha ka dhashay waterborne diseases ayaa meesha ka dhashay. Dadku waa wada jiran yihiin, waa gaajaysan yihiin. Walaalayaal, meeshaas dhibaato xoog leh ka jirta dadka Soomaaliyeed oo hawday malaanina.
Dhinaca kale, boqolaal qoys oo fatahaadaha uga barakacay degmada Rabdhuure iyo deegaanka Washaaqo ee gobolka Bakool ayaa xilligan wajahaya duruufo adag, xaalado bini'aadanimo iyo caafimaad darro, sida uu warkan ku faahfaahinayo Mukhtar Maxamed Atoosh.
Wasiir ku-xigeenka diinta iyo awqaafta iyo xildhibaan ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Barre Aadan Cabdi ayaa v o a u sharaxay dhibaatada iyo xaaladda nolosha dadka ka barakacay deegaanka Washaaqo iyo degmada Rabdhuure.
Masaa'antaas waxaa ka mid ah degmada Rabdhuure oo qolada nabadiibka ay gacanta ku hayaan waxaa ka barakacay oo hal qof ku hirin 2,500 ilaa 3,000 oo qoys oo ka guuray ilaa 5 kilomitr meelo taag oo buuro ay degay. Washaaqo oo kale waxaa ka barakacday ilaa 1,200 oo qoys iyo iyadana magaalada ka barakacay biyo la garan waayey oo cusba ah oo aan la cabbi karin oo iska qulqula iyadana magaalada dadka raray oo biyo macaane oo la yaqaan jir aan ahayn oo cusba aan afka la saari karin. Okay, xagga maciishada loorki sokore oo maraya 150 ilaa $120 loorka bariiska waa limit. Loorka sokortee markii roobka hortiis wuxuu joogay $35 haddana wuxuu marayaa sidaan kuu sheegay 150 ilaa $130. Xoolihii afarta dhinac biyaha ka socda meel yaroo buur ha la isugu geeyey eygeeda baa u dhammaanaysaa mid wax laga hel iska dhaaf. Marka deegaanadaas dhibkaas ayaa ka jira waxaan dhihi karaa abaar kastoo la soo mara wax kastoo la soo mara masaa'ibta ugu weynaa haysata maanta deegaanadaas.
Ma jiraan marka ilaa hadda wax gurmad oo halkaasi gaaray?
Atooshow ma jiraan ilaa hadda wax gurmad oo ka qayb qaatay. Hataa kaniin qofku shumaya hal kaniin oo looma helayo oo baalkii irbe kaniin looma helayo hal irbad oo falandeer ma loo helayo. Marka migo wax la cuni iyo wax kale iska dhaafa dadki shumanku soo hin halkani looma helayo.
Xilligan marka wasiir maxaad isdhihi kartaa dadkaas way u baahan yihiin in laga caawiyo?
Dadkaas waxay u baahan yihiin faashinay u baahan yihiin oo daaway u baahan yihiin oo samata bixin kale oo biyaha oo laga soo baxiyo ay u baahan yihiin. Gacan dowladeed gacan bilaadmiya u baahan yihiin dadkiide.
Dhinaca kale, deegaanka Aate isla gobolka Bakool oo daadadka roobabka ay nadaafad darro u sababeen ayaa waxaa ka dilaacay cudurka shuban biyoodka oo dad badan soo ritay. Maxamed Ismaaciil Cilmooge oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee deegaanka Aato ka soo jeeda ayaan weydiiyey saameynta cudurka shuban biyoodka uu ku yeeshay deegaankaasi.
Deegaanka ama magaalada Aato iyo nawaaxigeeda waxaa ka taagan roobabkii baa da-ay guud ahaan waddanka ka da-ay ee fatahaadaha sameeyey saameynta ku yeeshay deegaanada Koonfur Galbeed ayay la qabtaa. Waxaa dheeri ahoo magaalada ka jira oo ka dilaacay shuban. Tirada hadda dadka uu ku dhacay waxay u dhaxaysaa 50 ilaa 60 maalinba maalinta ka dambeysa, habeenba habeenka ka dambeysa xanuunku dadka uu ku dhacayaa. Hadda caawa waxaa u dambeeyey oo maanta uu ku dhacay guddoomiyihii magaalada ayaa caawa xanuunsoona u dambeeyey oo dadkii maanta uu ku dhacay xanuunka. Xaaladda hadda taagan awar hore oo gaajaa jirtay jidadkii baa xidhmay, magaalada raashin ma oolin, dal wax usoo maraan ma jirin. Dhinacan Soomaaliya iyo dhinaca Itoobiya wax uga imaanayaan labaduba waa ka xidhan yihiin magaalada biyaha ku wareegsan. Waa daawola-aan magaalada MCH ku yaalay, MCHkii daawo ma taalo wuu xiran yahay. Dadkaa xanuunsanaya wax daawo ah ooy helayaan oo magaalada u taalla ma laha.
Xildhibaan Cilmooge sidoo kale wuxuu sharaxay sababaha cudurka shuban biyoodka xilligan uga dilaacay deegaanka Aato.
Magaalada Aato sanadkii hore bishii 7-aad magaalada waxaa ka dhacay dagaalo ay qoliyadeena nabadiidka ku qaadeen 2 usbuuc oo isku xigta. Xanuunkan waxaa keenay dagaaladaasi saameyntii ay ka tageen hadday tahay suntii oo gudaha magaalada lagu dhex dagaalamay, hadday tahay dadkii ku dhintay dhiiggoodii, roobka roob ku horreeyey oo intuuda ay waxay dhaqay ma jirin. Intaa dad aan la aasin oo iska angeyey oo lasihiisi yaallaan baa jira. Horta magaalada dhibaatadaasay qabtay oo ay colaad dagaaladii ka dhacay ay qolihii khawaarijta ku qaadeen sanadkii hore dhibaatadeedii horta taallay. Xanuunadan marka waxaa sababay wixii baa dhaqmay, dadkii gediihii baa la cadday, ceelashii bay galeen wixii. Xanuunka horta sababtiisu waxaa keentay waxaan saarayaa inay xanuunku ay sababtiisu ay hortaal ka tahay.
saameynta daadadka weli waxaa laga dareemayaa deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya, iyadoo baarlamaanka federaalka Soomaaliyana ay maalmihii la soo dhaafay ka doodayeen xaaladaha musiibada daadadka ee ka jira dalka. Mukhtar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Kalluumaysii oo Iran laga leeyahay ayaa shalay koox burcad ah ay ku afduubteen xeebta degmada Qandala ee gobolka Bari. Ciidamada dhanka badda ee Puntland ayaa la sheegay inay ku baxeen, welina wax war ah kama soo bixin afduubka doonta. Waa doontii labaad ee kalluumaysiga Iran ay leedahay oo laba toddobaad gudahood koox burcad ah ay kaga afduubtaan bariga Soomaaliya. Gudoomiyaha degmada Qandala Axmed Yuusuf Quurshe ayaa wariyaha V O eda Faadumi Yaasiin Jaamac uga waramay sida afduubka doonta uu dhacay.
Doon Qandala aageeda joogtay oo waxa weeye shaqadii dhamaysatay, waardiyihiina kasoo degay oo safar ah, dooxna maqaalaa in niman abaabulan oo qoryootoo burcadadeed lagu tilmaamay ay doontaas la wareegeen oo kaxaysteen. Arrimo burcadadeed baan uga sheekaysanahay doontaas maalmaha kana raboodkooda waa helaynay. Waxaana kolley 100% xaqiijinay inaysan nimankaasi wax Qandala iyo aageeda rag iska abaabulay aysan ahayn. Waxaana jecelahay insha allahu tacaala ciidanka amniga oo hadda howlgal fuliyey inay soo afjari doonaan ama keeni doonaan in markaasna aanu si faahfaahsan aanu uga warbixin doonaa ilaa yara.
Marka doonidu maxay siday dadkii saaraana ma lagu afduubtay?
Doontu waa doon Iran oo kalluumaysata, doonyahan Iran kalluumaysata oo waxa weeye shatiyada sharciga goosta xeebahana si sharciga ku jooga. Marka shaqaalihii saaraana waxa weeye iyo doontii oo dhammaystiranba waa ay ka haysteen.
Shaqaalaha saaraa ma Soomaali iyo Iraaniyiin bay isugu jireen, waa imisa?
Walaa shaqaalaha doonta ma aanu cadayn karo, wax Soomaaliyana kuna jiraanin. Hal qof oo wardiya oo Soomaaliya oo loogu talagalay in doonta korkeeda saaraado waxyaabaha dhibaateynaya oo kaleeto baa jiray. Qofkiina wuu kasoo degay markii wardiyihii kasoo degay doonta inay socotay, bay qolada burcad ay fusheen. Saasaan raboodka ku helo.
Meesha lagu qafaalay intee mayl ayay u jidaa Qandala?
Wax saa u sii fog uma jirto. Meel ibraa la yiraahdo oo qoriga Qandala dhinaceeda bay doontu waardiyaha kusoo dejisay si uu Qandala usoo aado. Marka iyadiina markay baxday oo dhaqaaqday intaana wax badan ka socon, nimanka burcada doonta ay tageen oo fuuleen.
Marka maamul ahaan maxaa tallaabo oo qaadeen haddii doontii raggaas ay dhaceen?
Talaabadan qaadnay waxa weye ciidankii booliska degmada joogay iyo ciidanka B M B F oo si wada jir ah u gurmaday. Doontiina waa la aaday, waana lagu maqan yahay. Marka waxaan rajaynaynaa in dadkaas cadowga oo si dhuumaalaysa kusoo galay anagu riboodka waa ahayn xeebahana waa ilaalinaynay, waa dhibaanka ka abaabulana ma aysan ahayn. Marka waxaan rajaynaynaa in doontaas insha allahu tacaala iyadoo nabada lasoo qabto nimankaasna sharciga la waafajin doono baan rajaynaynaa.
Waxaad ii sheegtay baryahana inaad raggiisa abaabulaya aad maqlayseen, ma dad deegaanka Qandala ka tegayba mase meelo kale ayay kasoo duureen?
Walaahi waxaan tuunsannahay ama riboodka aan ku helaynay inay meelo xeebaha dalka ay ka yimaadeen. Horey baan riboodkooda u haynay oo ay siimad doon ka qaateen, kuwa isaa ka qaateen, intaa meel xuduudka degmada Qandala ka baxsan bay ahaayeen. Marka anagana waa la soconnay, waxaana doonyaha ku wargelinaynay inay hadday wax dareemaan ay laamaha amniga soo wacaan. Marka waxaan rajaynaynaa inay waxa weeye markii lasoo qabto uu imaanayo cid kasta meesha ka timi meesha ka abaabatay, laakiin 100% waxaan xaqiijinaynaa inaysan deegaan Qandala abaabul ka tagay aysan ahayn.
Marka maxaad is leedahay gudoomiye, arrimaha un way soo cusboonayeen hadda ka horna xeebta badda Hindiya oo dhinaca Puntland ah dooni ayaa laga qafaashay, maanta degmada Qandala oo dhinaca badda Cas baa laga gacanka cadmeeda ayaa laga qafaaray doon kale. Marka arrinta noocaasa sideeba u aragtaa maamul ahaan?
Walaa runtii waa ka xunnahay. Anaga ka degma ahaana waxaan rabnaa inaan xaqiijino intii anaga uu gaaro xukunka iyaga ama amni ahaan aanu xisaarannahay. Waana adkeyn doonaa kuwaasuna si dhuumaalaysa ay ku yimaadeen, waana ka soo jignaan doonaa haddii ilaahyada anaga ka degma ahaan.
Kaasi wuxuu ahaa Axmed Yuusuf Quurshe oo ah gudoomiyaha degmada Qandala ee gobolka Bari, wuxuu u waramayay wariyaha V O eda Faadumi Yaasiin Jaamac. maxkamadda sare ee gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa maamulka gobolkaasi ku raacday in macallimiinta dhiga dugsiyada hoose ilaa sare laga qaado imtixaan lagu ogaanayo aqoontooda dhanka xisaabta ka hor inta aan la shaqaaleysiinin. Gobolka Ontario ayaa waxaa degan Soomaalida ugu badan ee Canada, waxayna ka mid yihiin macallimiinta ay arrinkan saameynayso, sida uu warbixintan ku soo diray wariyaha V O A ee dalka Canada, Xuseen Nuur Xaaji.
Go'aanka maxkamadda sare Ontario ayaa yimid kadib markii maxkamadda hoose ee gobolku ayaa martay xilli sii horreysay in la joojiyo imtixaanaadka laga qaadayo macallimiinta, taasoo loo sababeeyey inay cadaalad darro ku tahay dadka laga tiri badan yahay. Dowladda gobolka Ontario ayaa sheegtay bartamihii sanadkii 2021 in macallimiinta dhigaya dugsiyada hoose iyo sare laga doonayo inay ku baasaan ugu yaraan 70% maadada xisaabta ka hor inta aanan la shaqaaleysiinin. Natiijada imtixaanaadkii la qaaday ayaa la sheegay inay u muuqatay mid aanan sinnayn marka loo eego macallimiinta caddaanka ah oo la sheegay in dhanka baasidda ay aad uga sarreeyeen macallimiinta ka soo jeeda qowmiyadaha laga tiri badan yahay. Maxkamadda hoose ayaa taasi ku soobeysay inay keenayso dheelitirnaan la'aan dhanka macallimiinta laga tiri badan yahay, laakiin dowladda gobolka ayaa rafaan ka qaadatay amarkaasi, taasoo keentay in maxkamadda sare ee gobolku ay taageerto go'aanka dowladda. Maxkamadda sare waxay sheegtay talaadadii in dhammaadkii sanadkii 2021 8,350 macallin oo laga qaaday imtixaanka xisaabta oo 3,900 ay ka soo jeedeen qowmiyadaha laga tiri badan yahay in ay ku baaseen imtixaanka maadada xisaabta kadib isku day hal mar ama ka badan oo ay sameeyeen. Maxkamadda sare ayaa intaasi ku dartay in macallimiinta ku guuldareysta isku dayga koowaad ee ku guuleysta isku dayga xiga inaanan loo diideynin inay ku biiraan mihnadda macallinimada, waxayna tilmaantay inaysan jirin caddayn taageeraysa saameynta la sheegay inuu imtixaanka ku yeelanayo macallimiinta qaar. Wasiirka waxbarashada ee gobolka Ontario Stephen Legge ayaa waxa lagu farxo ku tilmaamay go'aanka maxkamadda sare ee gobolka. Ujeedka ugu weyn ee macallimiinta loo imtixaanayo ayaa dowladdu ku sheegtay in sare loo qaado aqoonta ardayda, taasna ay ku imaan karto in la helo macallimiin leh aqoon sare. Ardayda Soomaalida qaar ee degan gobolkan ayaa ka mid ah kuwa ay ku adag tahay maadada xisaabta. Macallimiinta qaar ayaa soo dhaweeyey tallaabada dowladda ay ku doonayso in macallimiinta la imtixaano ka hor inta aan la shaqaaleysiin. Waa kan Kamaal Saciid Maxamed oo maadada xisaabta ka dhiga iskuul kuwa dowladda hoos yimaada ah oo ku yaala magaalada Toronto ee gobolka Ontario.
Waddankan waxaa jira ardayga markaad la hadashid xitaa qofka weyn haddaad tirahayd maxaad ugu necab tahay maadada ugu necab tahay aad weydiisid caada waxay ka dhigteen waxaan ugu necbahay maadada layaada xisaabta. Waa wax ad runtii soo taxna oo years and years macallimiinteyga ayaa saa ku oranaya, qofkii professionalka ku oranaya, ardaygii baa ku oranaya maadadaas aan ugu necbahay. Already maadadaas waa maado already iska dhaadhiciyeen inay adag tahay. Macallimiintuna aad uguma focus gareeyaan maadooyinka kale ay ku focus gareeyaan. Waxa ugu horreeya la weydiinaya ama jaamacad raba inaan takhasusi wato waddankan waxaa la weydiinayaa TOEFL ama maada tiri test of English baa laga qaaday, lagamana murmataa. Qofka waxaa lagu leeyahay ardaydan hadduuna English aqoon, writing iyo reading hadduuna garanayn ama Englishigiisa sareynin, ardayda uma gudbin karo cilmigi. Marka sida loo leeyahay Englishkaaga hay ha noqdo waa in also maadkaagan hay noqotaa si ugu gudbin kartaa marka xisaabti, waayo dhinacii kala lumaya.
Waa tahay laakiin Kamaal, dad badan oo na dhegeysanaya waxaa laga yaabaa inay isweydiinayaan macallinka, marka hore soo macallin jaamacad ka soo baxay, macallinnimo soo bartay, oo imtixaanaad kale oo dowladdu ay qaaday soo maray, oo u diyaarsan macallinnimada Soomaali, maxaa keenay hadda in la doho macallimiinta dhan waa inay imtixaan galaan ardaydi oo kulliyad xisaabta darteed?
Problemka waxa weeye imtixaanka laga qaaday ardayda EQA-da ama imtixaanka guud ee grade 6 iyo grade 9 baa laga qaaday. Si loo eego ardaygu halkuu taagan yahay waxma ka baranaya iskuulka accountability. Haddii qofka ka shaqeynaya warshadda haddii la doonayo inuu productivity-giisa la qiimeeyo waxaa la eegaa wax uu soo saaray. Macallinkii lama ogaan karo productivity-gii unless in ardayga laga qaaday imtixaan guud. Markii laga qaaday ardayga imtixaanka guud waxaa la ogaaday in productivity-gii macallinku hoos u dhacay, waayo ardaygii baa hoos u dhacay. Taasaana keentay in la yiraahdo hadda la xisaabtamo macallinkii ardaydii ayaa aad u liidata. Overall EQA-ga average last 2 years for Ontario waxay noqotay below average. Below average waxaan ka hadlayaa 50 iyo ka hoose.
Ururka macallimiinta ayaa horey uga soo horjeestay imtixaanka laga qaadayo macallimiinta iyagoo su'aal geliyey sababta imtixaan xisaab dugsi sare ah looga qaadayo macallin waxbaraya caruur afar jir ah ama mid dhigaya maada aanan xiriir la lahayn xisaabta. Si kastaba, go'aanka maxkamadda sare ayaa dowladda gobolka u ogolaanaysa in macallin walba laga qaado imtixaan maadada xisaabta ah ka hor inta aanan la shaqaaleysiin. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
كنا هدي أن في رنود نعياري حالي دحعي سو بحي إلا إيا حدا لبي يتبن كوحود أي حقيق سدي إني سو بحين ولو كوحو وين أي حالة دقات وقوحن تهي وحان كوحو سكرنا كوحاسي أرسنال أدلاتيكو مدريد بارسلونا باير مونيخ بروسي دورتمون انتر ميلان لازيو ليبسيك مانشستر سيتي أو دفاع عنيسا PSV Eindhoven Real Madrid iyo kooxda kale Real Sociedad kooxa ay ka mid yihiin Manchester United iyo AC Milan waxay ku jiraan xaraarugii u dambeeyay oo raja aan muuqan ay leeyihiin kulamada kale iyo tartamada oo dhan waxaad ku dhigisan doontaan intijeeyinkooda idaacadeena dambe balse hadda kaalmihii heesaha waxsoowad uu gaftay heesii ama codkii Mariin Mursal ayaa u dambeeyay sida cadeeni subaxnimo tan iyo kulanti dambe nabad galiyo I'm not gonna lie.